Yle Areena.
Tästä alkaa Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Ville Talola. Politiikka näyttäytyy meillä useimmiten riitana. Eduskunnan täysistunnoissa väitellään, vaalikamppailussa käristetään, sosiaalisessa mediassa iskulauseet korvaavat usein perustelut. Julkisuudessa syntyy helposti kuva maailmasta, jossa poliittinen vastustaja on ennen kaikkea vastustaja. Siksi huomio kiinnittyi keväällä johonkin varsin arkiseen hallituspuolueen ja opposition kansanedustajat Atte Kaleva kokoomuksesta ja Timo Harakka SDP:stä matkustivat samalla parlamentaarisella matkalla Mongoliaan. Ja yhteiskuvat pitkältä junamatkalta levisivät sosiaalisessa mediassa ja moni tuntui yllättyvän siitä, että poliittiset vastustajat viihtyivät yhdessä. 30 tuntia ymmärtääkseni tämä junamatka kesti. Mutta miksi tämä oikeastaan yllättää? Onko politiikan arki aivan toisenlaista kuin se kuva, jonka tämä julkisuus, jota kuvailin, meille välittää? Tänään me emme puhu niinkään politiikan sisällöstä, vaan puhumme politiikan muodosta. Puhumme politiikan kielestä, retoriikasta, keskustelukulttuurista, vallasta, yhteistyöstä ja siitä, mitä politiikka tekee ihmiselle. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Atte Kaleva ja Timo Harakka.
Kiitos.
Kiitos.
Te olitte tosiaan junailijoitte 30 tuntia, kun tämä oli, tai samassa makuosastossa, vielä samassa ilmeisesti kopissa, niin kenen idea oli lähteä Mongoliaan tällaiselle retkelle?
Toimistaja pitää heti korjata, että 31 tuntia.
No niin, hyvä.
Taisi olla 31, mutta matka meni nopeasti. Se oli itse asiassa, itse matka oli minun idea, että meillä on tämmöinen Aasia-Eurooppa parlamentaarinen kokous, joka sitten delegaatio Suomesta käsittää 3 henkeä. Siellä mä oon puheenjohtaja, Timo varapuheenjohtaja ja Laura Huhtasaari on jäsenenä siinä. Meitä on 3. Se ei ole nyt näitä, sanotaanko, niin ihan niitä painavimpia kansainvälisiä elimiä, tämä Aasia-Eurooppa parlamentaarinen kokous, mutta se nyt ei ole toiminut sen takia, että Aasialla ja Euroopalla, siis näillä mailla on hyvin voimakkaat eri lähestymiskulmat tähän Venäjän laittoman hyökkäyssotaan Ukrainassa ja sen tuomitsemiseen. Mutta silti vaikka tämä kokous ei toimi, niin mun mielestä meidän, tämä itse voimakkaat sitä mieltä, ja mä uskon, Timo jakaa tämän, että meidän ei pidä lopettaa vuoropuhelua sellaisten maiden kanssa, johon meillä esimerkiksi ei ole vaikka suoria diplomaattisuhteita tai muita foorumeja, myös sellaisten maiden kanssa, jotka ajattelee asioista hiukan eri tavalla kuin mitä me ajatellaan, hiukan eri näkövinkkelistä. Ja tämän takia me ollaan nyt sitten tämän delegaation kanssa, viime vuonna oltiin Islamabadissa, Pakistanissa, piti mennä Bangladeshiin, mutta siellä oli poliittinen tilanne semmoinen, että se ei ollut mahdollista. Ja nyt sitten Mongoliasta tuli viesti, että he toivoivat, että Suomesta tulisi delegaatio ja me sitten voitiin sinne nyt mennä.
Niin, ja se on tietysti melko lailla kustannustehokasta lähettää 2 ukko kokonaisen delegaation sijaan, ja ennen kaikkea siinä on se ajatus, että kun on tosiaan paikkoja, joissa tämän tason edustaminen on tervetullutta, että ylipäätään huomataan, että mekin olemme olemassa, niin paikkoja, joissa tosiaankaan ei sitten ole toivettakaan mistään valtiovierailuista tai vastaavista, niin olemme saaneet erittäin hyvän vastaanoton. Ja siellä Ulaanbaatorissa niin saimme vastaanoton presidentin ulkopoliittiselta avustajalta ja itse asiassa ulkoasiainministeriltä ja monilta muilta tärkeiltä henkilöiltä.
No hyvä, nyt me tiedetään, miksi te olitte siellä. Oli mukava kuulla, että matka on ollut menestys tältä osin, mutta kuten sanottu, studiossa olette siksi, että poimin teidät somesta, minä monien muiden mukana. Yllätyttekö te siitä palautteesta, mitä te saitte, että opposition ja hallituspuolen kansanedustajat matkustavat yhdessä junassa ja näyttävät viihtyvän ihan kuin kavereita olisivat, niin miten tätä huomiota, tätä somehuomiota, tätä sosiaalisen median kohua, tai ei se nyt kohu ehkä ollut, mutta huomio kuitenkin, miltä se tuntuu?
No jos junamatka oli Aten idea, niin sitten nämä lyhytelokuvat, jotka siinä matkan varrella kuvattiin, taisi olla sitten minun ideani, niin ajateltiin vähän todellakin ikään kuin pilke silmäkulmassa verrata tätä 2 eri poliittista filosofiaa edustavan henkilön niin kuin Big Brother-tyyppistä kokeilua sitten mainostaa. Kyllä. Ja todellakin oli suuri yllätys, että miten paljon se herätti huomiota. Ja oikeastaan vielä suurempi yllätys se, että ihmiset kokivat sen ja ikään kuin semmoisena positiivisena merkkinä siitä, että polarisaatio ei ole väistämätön ja välttämätön osa yhteiskuntaa. Meitä on olemassa muitakin tapoja kohdata toisia.
Joo, mä yllätyin kyllä kanssa. Se oli tosi hyvä idea Timolta, kun sanoit, että otetaan tässä tämmöisiä lyhytelokuvia, pistetään niitä someen. Ja tietysti kun toimittaja taustainen henkilö ammatillainen sitä tekee, niin ne onnistui tosi hyvin ja se oli semmoinen hauska. Mä ajattelin, että tämä on ihan niin kuin kiva, että tuoda vähän tätä puolta esiin, mutta en mä kyllä tosiaan voinut kuvitella, että siitä tulisi näin niin kuin voimakas reaktio, koska onhan se tavallaan vähän surkeatakin se, että jos nyt kaksi ihmistä, jotka edustaa eri poliittisia liikkeitä, niin ei kykenisi olemaan samassa junavaunussa tai samassa junahytissä 31 tuntia, vaan se menisi niin kuin tappeluksi. Se on meillä, kun me tehdään sitä työtä. Poliitikon työhän on paljon muuta kuin se kyselytunnin väittely ja tämmöinen, mikä mun mielestä sillekin on paikkansa, tämmöiselle brittiläistyyliselle niin kuin parlamentaariselle sanailulle ja väittelylle ja että tavallaan välihuutoja tulee ja isketään ja se on ihan hauskaa puhua sekin. Mutta se varsinainen työhän tehdään valiokunnissa ja kaikilla muualla, että eihän siellä tapella ja riidellä. Että asiat voi olla eri mieltä, mutta ei se ole sellaista kauheata vastakkain, että tulee koko ajan. Niin sitten se, että kun se, me sitä aina ei niin kuin tule ajatelleeksikaan, että sen viestiminen ulospäin, ja kun katsot vaikka minun somea, niin kyllähän se saattaa näyttää siltä, että siellä niin kuin sanotaan tiukasti, terävästi asioita ja ollaan jotakin mieltä. Ja sitten se helposti näyttäytyy vähän semmoisen niin kuin vastakkainasetteluna, että sitten on ne muut, jotka on niin kuin
se helposti mieltä. Näyttäytyy henkilökohtaisuuksiin menevänä. Se nimenomaan tuntuu siltä, että jos katsoo tällaista täysistuntoa televisiosta ja tätä debatointia, joka nyt tietysti kuuluu siihen kulttuuriin, niin sitä ei ollenkaan tässä käy kiistäminen. Mutta välittyy kuva siitä, että nämä ihmiset eivät pidä toisistansa. He aidosti ovat jotenkin kokevat vastenmielisyyden tunteita.
Tämä on ehkä uutta viime vuosien politiikassa, että kun on tämä vanha klisee, että asiat riitelevät eivätkä ihmiset, niin kyllä se aika lailla nyt on henkilöitynyt. Ja minusta ainakin tuntuu tosi vastenmieliseltä se olemuksellistaminen. Eli se, että vaikka sosiaalidemokraatteja nimitellään kommunisteiksi. Ja silloin, jos sanoo sitten taas jostain toisesta, että joku kommentti oli rasistinen, niin sitten se toinen on loukkaantuvinaan ja sanoo, että sanoitko minua rasistiksi? Ei, et ole rasisti. Tämmöinen olemuksellistaminen ei ole se pointti. Olet varmasti hyvä perheen isä ja insinööri ja bla bla bla, että se ei ole sun ikään kuin tärkein ulottuvuus, mutta se, minkä teit, niin ei ollut sopivaa. Ja näiden kahden ikään kuin erillisen asian yhteen sulautuminen on kyllä ikävä puoli politiikassa tällä hetkellä.
Se on totta. Mä luulen, että tässä se kun sanotaan, että some on kärjistänyt tätä puhetta ja some on johtanut, niin kuin tämä sosiaalisen median tulo voimakkaasti, niin se on johtanut tämmöisen vastakkainasetteluun, että algoritmi olisi jotenkin ohjaisi siihen. Mä en usko itse, että se algoritmi ohjaa mihinkään, vaan se algoritmi toimii sen perusteella, mistä ihmiset klikkaa, mitä he tykkää katsoa siellä. Että kyllä ihmisiin niin kuin semmoinen klikkijournalismi, niin kuin sanotaan, niin sehän on aina ollut aika tepsivä ja toimivaa. Ja viha on voimakkaampi tunne ja se saa helpommin aikaa reaktion kuin mitä rakkaus. Niin jos pistää postauksessa ja sanoo, että olipa kiva, mukava ihminen toi Harakan Timo, että olipa kiva hänen kanssa olla tuolla. Siitä tulee 500 tykkäystä siihen, että on kiva kuulla tällaista. Mutta sitten kun sanoi, että kyllä oli taas, demarit osoitti sen kommunistisuutensa ja oli taas kyllä niin kamalaa tämäkin ja aivan väärässä ovat 1500 tykkäystä. Ei se algoritmi ohjaa ihmisiä, vaan ihmiset itse asiassa ohjaa sitä algoritmia, että meitä on syyttäminen, ei sitä alustaa.
Niin, tämä on hyvä kysymys, että heiluttaako koira häntä vai mitenpäin se menee, niin. Että häntä koiraa. Että
en väitä vastaan, mutta täydennän äskeistä siten, että kyllä se algoritmi itse asiassa ohjaa. Siitä on ihan, kirjoitin 3,5 vuotta sitten kirjan datakapitalismi kriisien maailmassa ja jo silloin oli olemassa yliopistollista tutkimusta siitä, että se algoritmi ikään kuin palkitsee siitä, että jos on aggressiivista ikään kuin sisältöä. Ja siis tietenkin, kun algoritmin tavoite on somessa saada meidät käymään usein ja pysymään pitkään, niin silloin, jos syntyy vaikkapa meidän välillemme niin kuin jonkun sorttinen ottelu, niin silloinhan me pysymme siellä sivustolla toistemme kanssa ottelemassa. Ja sitten, kun tulee tauko, kun pitää käydä jossakin, ja sitten tullaan takaisin katsomaan, että jatkuuko se matsi vielä, joo, ja onko siihen tullut uusia pelaajia, niin kyllä tämmöistä niin kuin ohjailua on niin kuin nähtävillä.
Okei. Hyvä tietää.
Viime jouluna, te ette nyt tietenkään tästä vastaan, mutta viime jouluna Riikka Purra, valtiovarainministeri, perussuomalaiset ja Minna Koskela, vasemmistoliiton puheenjohtaja, halasivat eduskunnassa. Oli tämmöinen joululahjojen luovutusvideo, sitä tästä talosta tehtiin ja Riikka Purra halusi antaa Minna Koskelalle joululahja. Ja he halasivat hyvin vilpittömän näköisesti ja totesivat, että tuolla salissa riidellään ja ollaan ihan päinvastaista mieltä koko ajan. Mutta nyt voidaan olla kuitenkin todeta, että ollaan hyviä työtovereita. Ja tässä kävin läpi, kun tätä lähetystä valmistelin, tätä somekeskustelua tähän liittyen, että lähes järjestäen siinä on semmoinen elementti, että on mahtanut Minna Koskelaa oksettaa tuo tai kysymyksiä, että niin kuin minkä vuoksi Purra tekee tällaista, että miksi. Että siis tavallaan että näitä motiiveja kyseenalaistettiin aivan läpeensä. Mitä se teidän mielestä kertoo? Timo, mä sanon tässä kohdassa vielä, nosta pikkusen sitä mikrofonia ylemmäs, niin kuuluu paremmin sinun puheäänesi ja vähemmän hengitysääni. Toi näyttää hyvältä. No niin, mutta olkaa hyvät.
Onhan toi surullista.
Ole hyvä, joo.
Olihan toi surullista, että nimenomaan, kuten Atte sanoi, niin iso osa työstä tehdään valiokunnissa. Siellä kuullaan asiantuntijoita ja lobbareita, mutta siellä käytävä keskustelu perustuu melko lailla asia-argumentteihin. Ei ole mitään järkeä pitää suuria poliittisia palopuheita siinä toisillemme.
Sieltä ei kovin paljon ääniä ole saatavissa, nimittäin siitä valiokunnan sisältä.
Kyllä, juuri näin.
Luultavasti nolla, jos omaa ääntä ei lasketa.
Ja silloin myöskin sen ikään kuin kulloisenkin hallituksen tai opposition edustajilla voi olla erittäin painavia mielipiteitä ja hyviä asia-argumentteja, joita sitten arvostetaan. On myöskin ahkeria ja paneutuvia kansanedustajia ihan riippumatta siitä poliittisesta tulokulmasta. Ja sitähän jokainen meistä arvostaa. Sitten myöskin esimerkiksi, kun otit Riikka Purran esiin, niin kyllä minä kiinnitin jo huomiota silloin, kun hän tuli eduskuntaan, että siinä on retorisesti erittäin taitava henkilö ja myös tämän tyyppistä osaamista on syytä arvostaa.
Se on totta. Varmaan, kun mä hämmästyin itse, kun tulin silloin viime kauden puolivälissä Juhana Vartiaisen tilalle nousin kansanedustajaksi, niin se kollegiaalisuus ja se keskinäinen arvostus, mikä eduskunnassa näkyy kansanedustajien välillä riippumatta puoluetaustasta, mutta myös sitten eduskunnan työntekijöiden ja henkilökunnan ja virkakunnan suuntaan, että siellä kaikki kyllä kokee, että on valtava hienoa saada palvella eduskunnassa sitä kansanvaltaa, parlamentarismia. Ja samalla myös kaikki edustajat, niin meitä yhdistää se, mikä on aika hienoa ollut huomata, että kaikki pyrkii tekemään parempaa Suomea. Sitten se näkökulma, miten sitä katsoo, mikä on se kullekin se parempi Suomi, miten sinne päästään, sehän vaihtelee ja niistä sitten debatoidaan ja pohditaan, että mitä tätä tehdään. Mutta ei siellä ole yhtäkään kansanedustaja, joka lähtökohtaisesti olisi niin kuin ilkeä tai paha ihminen ja leikataanpas nyt ihan niin kuin kurjuuttamme tässä vähäosaisilta tai tehdään jotakin muuta niin kuin pahantahtoista. Ei, vaan kaikki pyrkii tekemään hyvää. Ja sitten siinä.
Mutta uskotko, Atte Kaleva, että tämä viesti ei välttämättä ihan suurelle yleisölle aina kaikessa volyymissa, nyt oli kauniisti sanottu, mutta joo, se ei välttämättä välity.
Mä oon täysin varma siitä, koska eihän suuri yleisö näe poliitikkoa ikään kuin ihmisenä, vaan nehän näkee sen semmoisen ikään kuin kiiltokuvan, mitä me itse tehdään itsestämme, tai sitten sen irvikuvan, mitä se poliittiset vastustajat yrittää sitä tehdä. Eli siinä ei niin kuin tavallaan poliitikkoon, ei harvoin suhtauduta niin kuin tavalliseen ihmiseen, vaan se on enemmänkin sellainen vähän niin kuin elämää suurempi hahmo, jota sitten voidaan repostella ja niin kuin just sanoi, että mahto Minna Koskela oksettaa halata tätä kauheaa rasisti Purraa tai Purralle sanotaan, että miten saatoit tätä kommunistia, että on ihan hirveä. Koska ajatellaan, että se on ihminen Riikka Purra tai ihminen Minna Koskela tai ihminen Timo Harakka tai ihminen Atte Kaleva, vaan se on se kuva, joka on tehty ja sitä vastaan on sitten helpompi hyökätä ja niin kuin dehumanisoida sitä.
Tämmöinen karikatyyri.
Karikatyyrityyppinen, joo.
Mutta tähän liittyy ehkä hauska anekdootti, kun sain yhteydenoton tällaista työyhteisökonsultilta, työyhteisövalmentajilta. Ja he olivat katsoneet eduskunnan kyselytuntia ja olet tietenkin kauhuissaan siitä, että tässä on työyhteisö, joka on syvässä kriisissä, että täällä ihmiset käyvät toistensa kimppuun ja eivät tule lainkaan toimeen keskenään. Tarjosi tämmöistä työyhteisövalmennusta eduskuntalaisille. Ja sitten mä vastasin siihen kohteliasti, että itse asiassa se asia on täysin päinvastoin, että moni meistä kokee, että ikään kuin ystävällisempää ja kohteliaampaa työyhteisöä ei olekaan kuin eduskunta, joo, kun otetaan pois nämä julkiset esiintymiset. Jokainen harjoittelijakin ensimmäisenä oppii sen, että jokaista tervehditään ja oppii Kyllä. teitittelemään.
Kiinnostavaa, Timo, kun sanot tuon, jos nyt oikein muistan, niin yksi puoluetoverisi kuitenkin esimerkiksi ihan tuli julkisuutenkin siitä, että hän kertoi ongelmista, mitä hän kokee eduskunnassa nimenomaan työyhteisönä ja kokee, että siellä on vaikea olla. Että tarviiko eduskunnassa olla sitten jonkunlainen parkkiintunut mieli, että ymmärtää pelin hengen, että täällä välillä sanotaan kovaa vai mistä siinä voi olla kyse, jos yhden kokemus kuitenkin eduskunnasta työyhteisönä on toinen kuin mitä.
Niin, tarkoitat Ville Meristä, tuoretta kollegaa ja kyllähän senkin voi ymmärtää, että kun tulee ulkopuolelta tämän tyyppisen ikään kuin, voisiko sanoa roolileikinkin jossain määrin, niin on vaikea erottaa niitä erityyppisiä ikään kuin tapoja olla eduskunnassa, ja ne jälleen kerran sitten sotkeutuu keskenään. Mutta täytyy sanoa, että tietysti juuri se sote-valiokunta on totta kai niin isojen ja perustavanlaatuisten asioiden äärellä, että siellä sitten helposti henkilöidään asioita tavalla, joka ei minun mielestä ole asiallista. Siis tarkoitan, ettei ole asiallista julkisuuden käyttäytyä niin, että kyseessä olisi henkilöiden välinen riita.
Joo, kyllä juuri. Ja se työtaakka tietysti heillä on ollut hirveän kova, että varmaan sitten ihan inhimillistä väsymystäkin ja tämmöistä on siinä mukana. Että ei se. Mutta se henkilön tausta, mä itse tulen puolustusvoimista, palvelin siellä upseerina aika pitkään. Ja sehän on aika sellainen rempseä ja reipas yhteisö, että siellä on ollut tapana se, että sanotaan suoraan, jos joku asia nyt hiertää ja sitten se keskustellaan ja sitten se katsotaan, että joko miten mennään eteenpäin ja sitten sen jälkeen palata, että en, se voi olla myös, että ihmisillä kun on niitä eri taustuja, erilaista niin kuin tottumuksia erilaisiin juttuihin, niin se saattaa myös näkyä tässä.
Mutta tässä saattaa muuten olla meitä yhdistävä tekijä sen lisäksi tietysti, että me olemme niitä harvoja, joita ikään kuin maapallon asiat kiinnostaa, myöskin muut maan osat kuin Eurooppa, niin sitten se, että me molemmat ollaan tultu politiikan ulkopuolelta.
Totta.
Eikä olla mitään karrieripoliitikkoja itsessään, jolloin kyllä ollaan totuttu siihen, että nekin, jotka ovat eri mieltä, niin voivat hyvinkin olla oikeassa.
Viime viikolla julkaistiin tämmöinen luottamus, että Maine 2026-tutkimus, jonka mukaan lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on kansalaisten silmissä heikko. Mä en tiedä, onko olemassa jotakin semmoista Eldorado-aikaa, jolloin nämä tutkimukset olisivat näyttäneet jotenkin keskeisesti toisia tuloksia, mutta joka tapauksessa näin se näyttäisi olevan ja se tässä tutkimuksessa myös on kysytty kansalaisten luottamusta itse politiikan tekoon ja siis siihen nimenomaan näihin muotoihin, mistä tässäkin ollaan keskusteltu. Ja te olette puhunut tästä pelin hengestä ja että siellä on monenlaista ja pitäisi osata erottaa tällainen eduskuntakeskustelu sitten normaalista ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja näin poispäin. Mutta mitä te tämmöisestä luottamuksesta maine-tutkimuksesta sanotte, että jotenkin palaute, Liike Nyt sai kaikkein parhaimman arvosanan, heillä on kokonaista yksi edustaja eduskunnassa. Että
riitelee keskenään niin vähän.
Niin siinä voi olla, että Harkimo ei ihan jokaisella istuntoa voi olla kinaa itsensä kanssa, mutta mitä te sanotte tähän?
Kyllähän tässä on historiallisesti ollut tämmöinen, se on vähän ehkä populistinen ajatus siitä, että kansanedustajat itse ja politiikan toimet itse niin kuin alentaa sitä omaa arvoa sille, että Kekkonen jo puhui näistä tunareista, että tämä nyt se attribuutti, mitä hän käytti siinä sanomaan.
Saatanan tunarit, minä voin kertoa sen nyt tässä.
Ja sitten on kaikille. tätä niin kuin, että se yleinen populaarikulttuuri jostain Irvinistä, että ette osaa muuta kuin verottaa. Että niin kuin se semmoinen, se on varmaan sitä tietynlaista kapinahenkeä ja sitä semmoista, ettei olla konformisteja ja alistuta siihen. Mutta sitten jos poliitikot itsekin, ja myönnän, että mä oon itsekin siihen syyllistynyt, että lähdetään vähän niin kuin populistisesti kosiskelemaan sillä, että no tämä on nyt tällaista ja täällä on tämmöisiä ja Niinistö aikanaan, kun hän oli puhemies, sanoi, että tällaisia velikultoja meillä täällä on, vaikka hän oli ihan niillä samoilla valiokuntamatkoilla itse kulkenut, mutta että se niin kuin, sitä pitäisi välttää sitä kansanedustajan työn ja sen instituution arvokkuuden rapauttamista populistisista syistä, että kyllä ne äänet voi kerätä muullakin tavalla kuin sillä, että haukkuu, että täällä on näitä. Kukaan ei tee mitään ja kaikki on laiskoja ja saamattomia nahjuksia.
Ehdottomasti. Ja mitään uuttahan tuossa tiedustelussa ei sinänsä ilmennyt. Mä muistan, kun on tutkittu eri ammattien arvostusta, jossa lääkäri on tietysti jo ykkönen, niin siellä pölyn imurikauppiaan jälkeen tulee toimittaja ja toimittajan jälkeen tulee kansanedustaja, että minäkin siirryn tässä alaspäin.
Ex-toimittaja Timo Arakka toteaa, että tämmöistä säätykiertoa. Hyvät kuulijat, tässä on käynnissä Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Puhumme politiikan kielestä, politiikan kulttuurista. Miksi politiikka näyttää usein riidalta? Vaikka suuri osa sen arjesta, kuten tässä on kuultu, perustuu kuitenkin ihan muuhun yhteistyöhön ja keskusteluun. Miten poliittinen rooli vaikuttaa ihmiseen? Minkälaisen mallin eduskunta antaa koko suomalaisen keskustelukulttuurille? Tähän me äsken jo jollakin lailla menimme. Tässä ovat vieraana kokoomuksen kansanedustaja Atte Kaleva ja SDP:n Timo Harakka. Junareissutoverit Mongolian matkalta. Minä olen Ville Talola. Ehkä me otetaan nyt kiinni tuosta, mitä sanoitte tästä eduskunnan arvovallan ikään kuin rapauttamisesta sillä lailla, että jos sitä käyttää hyvin populistisessa merkissä, tai jos siihen tuo sellaisia elementtejä, jotka jollakin lailla rapauttaa sitä arvovaltaa, niin eikö tässä nyt kuitenkin ihan semmoisella isona kysymyksenä ole se, että eduskunta on Suomen poliittisen yhteiskunnallisen keskustelun arvokkain paikka. Sen pitäisi jollakin lailla ihanteiden maailmassa näyttää mallia siitä, miten keskustellaan. Kuinka suoraan te otatte ikään kuin eduskunnan piikkiin sitä, että keskustelu sitten jossakin muualla, kun mennään sosiaalisen median alustoille, kärjistyy, koska sitähän nekin siellä tekevät, kun minä avaan television, niin siellä on käkätystä sinne ja tänne. Ja sitten tietysti media myös pilppoo uutisissa aika pieneksi kansanedustajien puheet siinä, jos on 10 sekuntia aikaa sanoa jotakin, niin se ehkä tulee sitten vähän terävämmin. Mitä te ajattelette tästä, Timo?
Kyllähän eduskunnan työjärjestys jo edellyttää, että kansanedustajan tulee toimia toimessaan vakaasti ja arvokkaasti. Ja kyllä mä nyt sanoisin, että se pääsääntöisesti pätee. Sitten on lisäksi tietenkin myöskin tiettyjä käyttäytymissääntöjä, joihin kuuluu se, että ei saa sanoa toista valehtelijaksi. Jotka on kyllä siinä mielessä aika lailla tiukempia sääntöjä kuin ne, mitä tuolla somessa vallitsee, jos nyt voi säännöistä edes puhuakaan. Joten kyllä mä nyt väittäisin näin päin, että kyllä se sosiaalisen median kommentointi on ihan erilaista.
Atte. Joo, kyllä se erilaista on, että se, mä en muista mitä asiaa siellä käsiteltiin silloin nyt syksyllä. Ja silloin, tai siis viime syksynä. Ja siinä sitten alkoi tämä sama laulu, että hallituspuolen edustajat syytteli, että viime Marinin hallitus on syynä kaikkeen, mikä nyt on huonosti. Ja sitten taas nykyisen opposition edustajat sanoivat, että ei vaan, nykyinen hallitus on jättänyt tekemättä kaiken. Ja siitä, ja tämä oli niin kuin, mä olin valmistellut puheenvuoron siihen, mutta sitten keskustelun kestäessä, niin mä ajattelin, että mä en nyt puhukaan tätä, vaan mä sanoin, että asiahan on niin, että me ollaan kyllä kaikki siellä yhtä syyllisiä, koska velkaa on joka ikisen puolueen vetovastuulla. Jokainen puolue on vuorolla ollut hallituksessa, aina on otettu velkaa.
Paitsi Liike Nyt, ja sen takia se onkin arvostettu.
Paitsi Liike Nyt. Mutta mä kyllä totesin siinä puheessa, kun mä huomasin, että itse asiassa hänkin oli aikaisemmin, Liike Nyt oli aikaisemmin kokoomusta, niin ei hänkään täysin syytön ole tähän. Mutta tästä tuli siis paljon palautetta ja hämmästyttävästi kyllä, koska se ei ollut mikään kyselytunti, vaan se oli ihan normaali debatti. Normaalina päivänä, niin ihmiset oli seurannut sitä ja mulle tuli valtavasti palautetta ja sanoi, että hienoa, että joku voi sanoa myös niin kuin kiittää edellistä hallitusta siitä, vaikka nyt tästä, mikä mä mainitsin, tämän sote-rakenneuudistuksen, että on saatu tehtyä rakenteellinen uudistus, joka on tosi vaikea tehdä, koska ne on epäsuosittuja.
No joo, tämä on se, mihin tässä nyt yritän mennäkin, mutta minä yritin töniä teille vastuuta kansanedustajana tästä keskustelukulttuurista. Olisiko jotakin, mitä eduskunta voisi tehdä enemmän toisella tavalla ohjatakseen sitä kansalliskeskustelua enemmän tähän suuntaan, mitä Atte Kaleva sanoit, että asetuttaisiin jollakin lailla ymmärtämään myös sitä toista henkilöä, vaikka poliittiset ikään kuin tavoitteet tai ainakin keinot niiden saavuttamiseksi ovat toiset kuin toisella henkilöllä. Niin,
en halua mitenkään väistää vastuuta, joka meille kuuluu, kuten sanoin, se arvokkaan ja vakaan käyttäytymisen ja kunnioittavan käyttäytymisen pelisäännöt on voimassa. Ja silloin, kun niitä ei noudateta, niin se on ehdottomasti ikään kuin pilliin puhaltamisen paikka. Mutta kyllä se on aika kapea se kuva, mikä eduskunnasta ulos annetaan, kuten ihan siis perinteisenkin median kautta. Kuten tuossa äsken itse sanoit, poimitaan nimenomaan ne riidat ja vastakkainasettelut tai sitten joku sellainen sanonta, joka on saattanut mennä vähän pieleen tai on kyseenalainen tai sitten voidaan syyllistyä siihen, joka on toinen musta epämiellyttävä piirre, joka on tämmöinen tahallinen väärinymmärtäminen.
Kyllä.
Ja tekaistu loukkaantuminen, jota on ihan liikaa myöskin liikkeelle. Ja varmaan olen itsekin syyllistynyt näihin kahteen, jolloin silloin se sisältöpuoli, asiapuoli, joka ilmeisesti ei mahdu 160 merkkiin tai 15 sekuntiin, niin on sitä, mitä eduskunnasta ei tule ulos. Esimerkiksi me käytetään siellä valiokunnassa paljon aikaa erilaisiin muotoiluihin ja siihen, että miten asiat sanotaan. Ja joskus ihan oikeasti valiokunnassa tulee semmoinenkin olo, että tämähän on aika hienosti nyt kiteytetty tämmöinen yhteinen näkökanta, joka tuo kaikkien puolueiden ajatukset yhteen, mutta ei voi toivoakaan siitä, että se koskaan ikään kuin ylittäisi uutiskynnystä missään.
Näin se on. Näissä erityisesti ulkoasian valiokunnassa niin, ja siis kaikissa valiokunnissa nämä neuvokset, jotka kirjoittaa ne pohjat sen meidän valiokunnan keskustelun perusteella, niin tekee kyllä ihan uskomattoman hyvää työtä. Et se on, silloin kun mä tulin viime kaudella tosiaan puolesvälissä, niin olin työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa ja kun mä käytin siellä puheenvuoroja, niin kun se tulee se pohja, niin se on otettu, mä näen, että ne mitä mä sanoisin keskustelussa, ne näkyy siinä pohjassa. Et se on niin otettu tavallaan kaikki näkökulmat huomioon, että se on, ja sitten me mietitään, että onko joku sanamuoto vai toinen sanamuoto, ja kyllä siitä, niistä yleensä aika hyviä tulee, mutta sitten kun puhutaan vaikka näistä Timoa tulevaisuusvaliokunnassa, jossa voidaan sitten taas katsoa niin kuin, se on siinä mielessä vähän poikkeuksellinen valiokunta, että se ei niinkään katso tätä hetkeä, vaan tietysti nimensäkin puolestui sinne tulevaisuuteen, ja voidaan mennä aika syvällekin johonkin tekoälyyn tai digitalisaatioon tai muuhun, niin en mä ole nähnyt yhtäkään juttua missään, en perinteisessä mediassa enkä myöskään somessa, että kuka olisi, että olipa muuten mielenkiintoinen tulevaisuusvaliokunnan raportti tästä nyt vaikka digitalisaatioista.
Niin se, kryptovaluutoista.
Niin, tuntuu, että tällaiset asiat, joihin kuitenkin niihinkin käytetään paljon aikaa ja vaivaa, siellä on valtakunnan ykkösasiantuntijat kuultavana, ei se sitten ylitä sitä kynnystä, vaan se, että kuka sanoi milläkin tavalla ikävästi toisesta ja kuka oli missäkin ohjelmassa tosi TV:ssä menossa. Ja tämä on niin kuin sitten se, mistä puhutaan ja mistä ne kohut tulee.
Ja tulevaisuusvaliokunnan synniksi on tietysti luettava se, että 32 vuoden aikana se ei ole koskaan äänestänyt mistään. Joten ei oikein saa kiinni siitä, että kävisimme toistemme kurkkuun.
No yksi tekijä tässä poliittisessa prosessissa on, jota siitä ei voi irrottaa, on julkisuus ja tämmöinen tietynlainen huomiotalouden logiikka. Jotta pääsee politiikkaan sisään, pitää olla tavalla tai toisella tunnettu. Ja asiaosaaminen, asioiden hallinta ja hoitamisen taito, harmi kyllä ei useinkaan tunnu olevan se nimenomainen juttu, millä sitä huomiota kaikkein tehokkaimmin kerätään. Minkä vuoksi asiaosaaminen ei vaikuta tarpeeksi poliitikon suosioon? Te voitte olla myös tästä eri mieltä.
Niin olenkin.
No niin, hyvä.
Koska aina vaalien alla on juttu siitä, että ketkä julkkisehdokkaat on minkäkin puolueen listoilla. Ja sitten kun katsot, että ketkä sieltä on mennyt läpi, niin itse asiassa todella harva, jolloin kyllä täytyy sanoa, että se perinteinen väylä, joka toki ei ole ehkä ollut juuri se Aten ja minun väylä politiikkaan, eli se, että aloitetaan jostain paikallispolitiikasta, paikallisosastoista, kunnanvaltuuston varapaikoilta ja lautakuntapaikoilta edetään pykälä pykälältä, joka nimenomaan edellyttää asiaosaamista, omistautumista näille yhteisille asioille. Niin kyllä se on se perusreitti myös eduskuntaan ja minusta se on upea asia.
Joo, kyllä se näin on ja kyllä se sitten, mä ymmärrän tietysti puolueita, että sinne kun sitä listaa kootaan, niin sinnehän pitää saada mahdollisimman laaja kattaus, että mahdollisimman iso joukko löytäisi jonkun henkilön, joka olisi heille äänestettävissä. Koska vaalit on kuitenkin ääntenkeruukilpailu lopulta ja näin se vaan on. Mutta kyllä tässä sitten jotenkin tuntuu ehkä sitten, että jos sanoo näin vähän ehkä liiankin mahtipontisesti, että Suomen kansa on kuitenkin niin kuin fiksumpi kuin mitä ehkä ensisilmäyksellä näyttää. Että ei se, sanotaan, että kansa saa ansaitsemansa edustajat ja kyllä tuntuu, että sitten se semmoinen, ne, jotka sitten tulee valituiksi siellä, niin aika iso osa on juuri näitä, jotka sitten kykenee neuvottelemaan ja on tehnyt muutakin kuin ollut sitten jossain julkisuudessa. Ei se, että on julkisuudessa automaattisesti tarkoita, että ihminen olisi kykenemätön tekemään mitään muutakaan, mutta mutta ei se siihen myöskään automaattisesti pätevöitä.
Mä haluaisin tähän kuitenkin tähän huomiotalouden logiikkaan nyt teiltä kysyä ihan suoraan, että siis kun te tulitte nyt tänne esimerkiksi radio-ohjelmaan tänään, tätä kuuntelee, en osaa sanoa kuinka monta korvaparia, mutta hyvin monta ja sitten Areenasta vielä sen jälkeen. Kuinka tietoisia te olette siitä, että tässä on nyt sitten aika paljon ihmisiä tämän keskustelun äärellä? Tuletteko te, napsahtaako joku sellainen asia päälle, että nyt olemme tässä tämän mediahuomion keskellä, me saamme aikaa tässä olevan. Otatteko te roolin?
Pakko sanoa, että toisin kuin tässä studiossa yleensä, jossa sitten käydään esimerkiksi niin kuin ykkösaamun väittelyitä ja niin edelleen, ja, niin nyt on täysin sellainen olo, että en lainkaan ajattele sitä, että miltähän joku sanomani asiaan kuin vaikuttaa tai kuinka moni kuuntelee tai mitä hän minusta ajattelee.
Mutta eikö tuo niin vaarallista poliitikolle?
Ehdottoman vaarallista ja suorastaan kohtalokasta, mutta oli todella ilo suostua pyyntöön sen tähden tulla keskustelemaan juuri siitä, että millä tavalla niin kuin voidaan löytää yhteisiä, yhdistäviä asioita silloin, kun pinnallisesti näyttää siltä, että edustetaan vastakkaisia asioita, koska se on arvokasta tässä yhteiskunnassa, sitä tarvitaan lisää ja tällaisen ikään kuin viestin lähettiläänä todella mielelläni olen.
Atte, tunnusta sinäkin, miltä tuntuu.
No ei tässä kyllä nyt tunnu siltä, että tässä pöydässä olisi ketään muuta kuin me kolme. Että kyllä Timo on ihan samanlainen kuin siellä Mongolian junamatkalla, kun hän oli alapunkassa ja minä siellä yläpunkassa, niin se 31 tuntia. Niin ihan samanlaisen Timo mä tässä näen, että en mä näe niin kuin roolia. Että mä ymmärrän, jos tullaan sellaiseen poliittiseen debattiin, silloinhan pitää olla selkeä, että mitä mä haluan sanoa, mitkä ne mun ydinviestit on, tarkistaa lukuja ja katsoa, että ei nyt niin kuin ihan puhu hölmöjä siinä. Mutta siihen lähdetään niinku eri tavalla. Ei tämä ole mikään sillä tavalla niinku sellainen debatti. Mä en koe sitten, että tämä on keskustelu, missä pohditaan. Ja kyllä mä oon pyrkinyt aina siihen, että tuomaan niinku tavallaan sen itseni esiin sellaisena kuin minä olen somessa tai sitten ohjelmissa tai muuallakin niinku yleisölle. Ja sitten jos joku tykkää siitä ja on sitä mieltä, että no tuossa on hyvä edustaja minulle, niin hän sitten äänestää minua. Sitten on paljon niitä, jotka ei tykkää siitä ja hän äänestäisi jotain muuta ja se kuuluu niinku demokratiaan, että että jos rupeaa kauheasti, mä en koe olevani niin hyvä näyttelijä, että pystyisi vetämään mitä hirveitä roolia.
Toisin kuin Timo Harakka, joka on valmistunut teatterikorkeakoulusta.
Toki kirjoittajaksi, enkä mun esiintymiset on aika lyhyt luettelo, mutta se on juuri näin. Itse asiassa hirveän harvat poliitikot muistaa sen, että ei haittaa, jos 95% inhoaa sua, kun 5% kannattaa.
Näin se on.
Mä pistin tänne itselle käsikirjoituksen, että menet tuohon someen vielä kohta, mutta mä haluan kysyä nyt kuitenkin vielä tähän vähän liittyen, että te olette ystävällisissä väleissä toistenne kanssa. Onko joskus helpompi olla politiikassa ystävä sellaisen kanssa, jonka kanssa ei välittömästi kilpaile samoista äänistä? Niin kuin voisin kuvitella, tietysti kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien välillä on liikkuvia äänestäjä, se tiedetään. Mutta onko Atte Kalevan ja Timo Harakan välillä valitsevia äänestäjiä ollenkaan niin paljon, niin siitä en olisi kovin varma, en vakuuttunut. Niin onko helpompi olla kaveri sellaisen kanssa, jonka kanssa ei ikään kuin olla samalla jyvälaarilla nokkimassa?
Kyllä varmaan lähtökohtaisesti on. Kyllähän se niin kuin uudelleen valinta on tietenkin, mitä lähemmäs vaaleja tullaan, niin täytyyhän sitäkin pitää mielessä. Mutta ei se voi olla sillä tavalla, että ei niin kuin oman puolueen sama vaalipiirin sisältä, että ei nyt vaikka joku Martin Paasin kanssa tulla oikein hyvin toimeen. Ja mielellään, jos pystyy Martinin jollakin tavalla auttamaan, niin sen teen. Koska ei se, jos lähtee aina siitä, että niin kuin kaikki on sitä laskelmoitua, että kannattaako mun mennä tonne, kannattaako mun tehdä tätä, kannattaako mun olla ton kanssa kaveri vai tämän kanssa, niin silloin tulee kyllä sellainen rooli, joka näyttää aika falskilta ja päälle liimatulta sitten lopulta, että mä en usko, että se on se keino myöskään sitten saada itse niitä ääniä.
Mehän voitaisiin nyt kutsua Kaljalle ne henkilöt, jotka valitsee meidän kahden väliltä. Ja
joo,
katsoo,
jos joku,
tuleeko,
joo, kyllä.
Tuleeko kauhea tungos?
Jos joku kuulijoista nyt kokee, että me kaksi ollaan oltu sellaisia, jotka on siellä viimeisessä.
Minä voin
että,
tulla. Kumpi? Haittaako se, että en ole tässä vaalipiirissä kuitenkaan äänestäjä?
Ei haittaa.
Ei haittaa.
Kyllä saa tulla.
Ei tässä mitään henkkareita ruveta katsomaan. Okay. Musta toinen on vähän myytti, ainakin omalla kohdallani se, että miettisi kauheasti sitä, että ketkä omassa vaalipiirissä olisi niitä kilpailijoita. Että kuitenkin puolueen listaltahan me mennään läpi, jolloin siis se että se olisi mahdollisimman monipuolinen se lista ja hyvin monta eri tulokulmaa äänestäjällä katsoa, että tuossa että on henkilö, että kun toi Harakka ei mua nyt kauheasti sytytä, mutta tuossa on aivan toisenlainen tyyppi ja sitten siinä on sama puolue lyhennyt peressä, niin on musta äärimmäisen tietenkin tervetullutta. En mä tunnusta, että olisin koskaan ajatellut niin, että olisi multa pois, jos joku toinen menestyy tai päinvastoin.
Ei. Ja se mä koen myös, että se, jos tuntuu, että on niin kuin epävarma itsestään, niin se on huono lähtökohta. Kyllä poliitikon pitäisi lähtökohtaisesti ajatella, että ne asiat, mihin mä olen panostanut, mitä mulla on vaikka ulkopolitiikka, turvallisuuspolitiikka, niin ajatella, että mä olen paras siinä. Mä olen paras vaihtoehto kaikille. Että ne, jotka ihmiset painottaa näitä, niin hänestään voi. Sitten jos joku painottaa vaikka sotea tai jotain muuta, niin siinä mä en varmasti ole paras ykkösvaihtoehto, enkä pyrikään olemaan. Mutta jos sitten ajattelee, että joku niin kuin joku tulee sivusta ja riistää minulta tämän osaamisen vaikka tässä ulkopolitiikassa, niin onko sitä osaamista sitten niin paljon alun perinkään, että sitten kysymys herää.
Ja mullahan on tietenkin paljon otollisempi asetelma vielä, koska siis jos olen tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja, niin se koko tulevaisuus liittyy minun niin osaamisalueeseen.
Joo. Se on hienoa. hyvä, että joku siitäkin kantaa vastuuta.
Toivottavasti ihmiset ymmärsivät, että tämä oli huumori.
No, mä yritin sitä alleviivata myös.
Kyllä.
Mutta ironia on tunnetusti.
Tulevaisuus on edessämme, niin mennään eteenpäin.
Sarkasmi ja ironia ovat vaikeita lajeja, ja tämä oli siis huumoria, hyvät kuulijat. Toinen puoli tästä samasta kysymyksestä, liittyykö poliittisen vastustajan kanssa esiintymiseen tai ystävyyteen riski? Voiko, puhuttiin aluksi tästä Purra-Koskela-keisistä, jossa sitten epäiltiin kaikkien motiiveja ja sitten ruvettiin miettimään, että onko tuossa Purrassa nyt joku vika, siis perussuomalaisten kannalta tai sitten vasemmistoliittolaiset, että mikä tuossa Koskelassa on vikana, kun se tekee tuommoista.
Niin. Saitko sä Atte sellaista palautetta, että kuinka sä pystyt olemaan tuon tyypin kanssa?
En saanut. Et ehkä siellä Facebook-sivulla, mitä mä nyt ehkä eniten käytin, ja Twitterissä ei tullut oikeastaan ollenkaan. Ehkä joku yksittäinen kommentti oli se, että kuinka sä pystyt olemaan se Harakan, koska se on ihan kauhea ihminen ja kamala, ja sitten mä sanoin, että ei ole, että se oikein mukavasti meni, mutta ne on niin kuin ihan yksittäisiä juttuja, että ei mitään sellaista, että olin aikaisemmin ajatellut äänestää sinua, mutta nyt kun oletkin veljeillyt sen Harakan kanssa, niin nyt minä en äänestäkään, niin mitään tähän vivahtavaa ei kyllä mulle tullut palautetta.
Ja mä ajattelisin, että joutaa kyllä mennäkin.
Mä oon samaa mieltä.
No niin, näillä mennään. Sitten mennään politiikan kieleen ja puhutaan sitä somesta. Onko politiikan kieli viime vuosina muuttunut vai muistammeko me menneet vuosikymmenet vaan todellisuutta sovittelevampina? Niinä vuosina, jolloin some ei ollut hämmentämässä tätä kokonaisuutta. Nythän kaikki saavat sanoa mitä tahansa ja se on sitten vaan oikeastaan bännääjästä kiinni, kuinka paljon jaksaa ruksia sieltä pois niitä asiattomuuksia, koska niitä tilataan niihin keskusteluihin koko ajan. Niin mitä te ajattelette, kuinka ratkaisevalla tavalla some on muuttanut esimerkiksi sitä, miten te olette ja kommunikoitte poliitikkoina? Se on tietysti, some ulottuu aikaan ennen kuin te olette vaikuttaneet politiikassa, mutta se koko aika menee eteenpäin ja alustat polarisoituvat ja näin. Nyt mä en puhu teidän vastausta enempää. Atte Kaleva,
niin
jatka.
Mä en tietysti ole politiikassa ollut aikana, kun somea ei ollut olemassa. Että se on ollut aina niin kuin mukana siinä. Mä pidän sitä hyvänä kehityksenä se, että tavallaan jokainen poliitikko voi julkaista sitten sille yleisölle, joka kullakin meistä on, ketkä haluaa häntä kuunnella, niin jostain syystä, niin voi julkaista ilman tätä toimituksen tämmöistä toimituksellista prosessia. Eli voi suoraan puhua niille äänestille. Se on suoraa kommunikaatiota. Ja myös, mitä aika harvat poliitikot sitten taas tekevät, niin se, että kun sieltä tulee niitä kysymyksiä ja vastauksia, voi suoraan kommunikoida. Eli se on kaksisuuntaista. Jotkuthan käyttää somea vain yksisuuntaisesti, niin kuin postaa ja sitten unohtaa sen kommentit. Niin siinä on tosi hyvä puoli niin kuin demokratian ja sananvapauden toteutumisen kannalta. Mutta kyllähän se sitten on johtanut myös siihen, että ja tästä on ilmeisesti tutkimuksiakin ollut, että se poliittisen puheenvuoron kesto on tosi lyhyt nykyään verrattuna siihen, mitä se oli aikaisemmin. Eli sen kuulijan huomio täytyy saada ihan muutaman sekunnin aikana koukutettua. Ja se kesto on puhutaan niin kuin 3-4 sekunnista, kun aikaisemmin se saattoi olla 70 sekuntia. Eli pystyy vähän analyyttisemmin pohtimaan asioita. Nykyään se täytyy olla sellaista iskulauseenomaista tykitystä. Tämä on ehkä huono puoli.
Mä kysyn tuohon, Atte, suoraan. Sinulla on maine hieman populistisena poliitikkona. En tiedä, oletko itse koskaan kuullut. Onko se nimenomaan populismituotetta tai kokemus siitä liittyen tähän, että se on 5 sekuntia, mitä sulla on aikaa sanoa jotakin. Onko se onko se jotakin, joka tuottaa sen kokemuksen niille, jotka näin sanovat? Minähän toimittajana olen täysin neutraali sanomaan. Minä vain tässä luettelen, mitä olen jostakin poiminut.
No populismi on mun mielestä se, että siis jokainen poliitikkohan on siinä mielessä populisti, että me yritetään saada niitä ääniä itsellemme tietenkin. Mutta varsinaista populismia on se, että muuttaa sitä omaa sanomaansa sen mukaan, mitä se yleisö haluaa kuulla, että yrittää niin kuin mielistellä. Tätä mä en tee kyllä, että mä sanon sen, mitä mieltä mä olen. Mä tykkään siitä, kun pystytään kiteyttämään joku olennainen hyvin tiiviiseen. Aina se ei onnistu ihan hyvin, joskus tulee harhalaukauksiakin, mutta sitten kun se onnistuu, niin se on aika hyvä tapa niin kuin kiteyttää se asia. Jos sen pystyy tekemään, niin mä kyllä sitä tykkään, niin ehkä se johtuu sitten tästä.
Kyllä mun mielestä iso ero on tapahtunut siitä, kun tämä sosiaalinen media tuli käyttöön. Itsekin olin aika riemuissani siitä, että kun ennen ajateltiin, että sananvapaus kuuluu heille, joilla on kirjapaino, niin päästiin tilanteeseen, että nainen ja läppäri voi olla todellakin tehokas julkaisualusta. Mutta sitten todellakin se tapa, jolla tutustuimme tekoälyyn, oli itse asiassa se sosiaalinen media, joka lähti ohjaamaan kohti polarisaatio ja aggressiivisuutta. Ja sitten toinen asia, mikä tietysti mietityttää, on disinformaatio, tarhallinen harhaanjohtaminen. Ja voi sanoa, että ne Trumpin ensimmäinen vaali 2016 oli se ikään kuin käännekohta siinä, että millä määrällä täysin valheellista ja harhaanjohtavaa laajalle leviteltyä tietoa pystyttiin vaikuttamaan vaaleihin. Ja olen ehdottanut aikanaan sitä meille kaikille kansanedustajille, että meidän pitäisi tehdä tämmöinen ikään kuin siveysvala, että se mitä me esitämme julkisuuteen, että olisi niin kuin perusteltavissa, olisi niin kuin faktaa. Eikä niin, että sanottaisiin, että kuulemma näin tai leviteltäisiin jotain huhuja tai saatikka tahallista väärää tietoa jostakin. Ja tämä vetoomus on edelleen voimassa, koska kyllä me pystytään saamaan hyvin räväkkää keskustelua ihan silläkin, että varmistutaan ensin siitä, että se mitä sanomme on perustellusti faktaa.
Minkälainen riski teidän mielestä tässä somessa on se, että asioiden sijaan jollakin lailla semmoisia ulkoisia tekijöitä tulee, kuten ulkonäkö tai tällaisia, tulee vaikuttamaan siihen, että mitä politiikassa tapahtuu. Meillä on nyt joitakin profiloituneita poliitikkoja nimiä mainitsematta, jotka ovat hyvin aktiivisia somessa nimenomaan tämmöisen sen perusteelta, miltä tämä näyttää ja minkä näköisiä ollaan. Onko tämä...
Eikö me kuuluta juuri näihin?
No nimenomaan teitä kahta tässä katselen ja nimiä mainitsematta, mutta itse kysymykseen, kuinka iso riski on mielestänne se, että some epäasiallistaa tai vie ikään kuin käsiteltävistä asioista huomiota sitten sillä, että on ulkoisiin seikkoihin kiinnittyviä huomiotekijöitä?
Kyllä sitä on varmaan aina ollut tätä että... Ehkä joissain puolueissa enemmän valitettavasti tuntuu, että niin kun, jos tässä nyt vähän saa mennä tähän poliittiseen puoleen, niin mä luulen, että kokoomuksessa...
Hyvin vähän, koska me emme ole politiikkaradio.
Joo, mutta esimerkiksi kokoomuksessa, niin kyllä, jos ajattelee jotain naispoliitikkoa, niin kyllä se semmoinen, että on näyttävän näköinen ja kaunis ja tämmöinen ja tietyllä tavalla niin kuin laittautunut, ja, niin sillä on ollut kyllä etua sitten vaaleissa. Se en tarkoita, että ne, jotka olisi näitä kauniita näyttävän näköisiä, niin että he olisivat automaattisesti mitenkään huonoja poliitikkoja, mutta et se, ei se kyllä se poliitikon kyvykkyys voisi ulkonäöstä olla kiinni. Että se on tietysti vähän ikävää, mutta siitä mä en usko, että mitenkä pääsi. Eikä se somen kautta ole tullut. Kyllähän sitä on jo aikaisemminkin ollut tätä niin kuin, mun mielestä silloin, kun ei somea vielä ollut, niin ihan sama ilmiötä.
Sitten jos kääntää sen toisinpäin, niin tietysti naispoliitikot kokee myöskin tosi paljon sitten sellaista ulkonäköön ja heidän henkilöhabituksensa liittyvää todella törkeää hyökkäystä, joista me säästymme kyllä ihan, voisiko sanoa, täysin.
Kyllä se näin on.
Tämä ohjelma on Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Me keskustelemme politiikan kielestä, keskustelukulttuurista, politiikan kulttuurista yleisemminkin. Kansanedustajat Atte Kaleva ja Timo Harakka ovat paikalla. Minä olen Ville Talolla. Vihapuhe on sellainen asia, johon myös tässä sosiaalisen median kontekstissa, mutta muutenkin törmätään, vihapuhe ja maalittaminen. No tätä vihapuhetta käytetään tai siihen palataan usein. Ja mä nyt sellaista olisin kysymässä myös, otetaan siihen vihapuheeseen, ottakaa kantaa ja sillä lailla, että onko se kuinka tarkoin määritelty asia se teillä on, jotta siihen voitaisiin puuttua ihan täsmällisesti, että mikä on vihapuhetta ja mikä ei. Mutta ajattelen, että tähän liittyy myös semmoisena rinnakkaisena ilmiönä se, että politiikassa tämmöisiä hyvin painavia käsitteitä, johon ollaan viitattu tässä kommunisti tai fasisti tai jotain tämmöistä, niin tunnutaan käyttävän ehkä vähän kevyemmin kuin mitä joskus aikaisemmin. Niin tämä vihapuhe on yksi semmoinen termi, jolla voidaan tavallaan painaa jokin keskustelu, vaikka se olisi asiallinenkin aloitus, niin ikään kuin alas. Niin ottakaa nyt ensin, tässä tulee tämmöisiä monikärkiohjuksia, mutta se johtuu siitä, että kesällä on kuuma ja pää toimii vain kesät, talvet samalla lailla. Niin ottakaa siihen vihapuheeseen nyt ensiksi kantaa. Kuinka te koette tämän termin ja kuinka täsmällisesti se on teidän mielestänne määriteltävissä?
Vihapuhe ja maalittaminen on sillä tavoin niin kuin kaksi eri ilmiötä, että vihapuhe on se sisältö ja maalittaminen on se toimintatapa. Ja sen ensimmäisen määritteleminen ohi sen, mitä jo rikoslaissa kunnianloukkaukseksi ja solvaukseksi katsotaan, on todella vaikeaa ja voi olla ihan perusteltua ajatella, että rikoslaki tältä osin aika hyvin kattaa ne ja määrittelee asiat. Mutta siitä on pettynyt, että sitä maalittamista ei olla onnistuttu saamaan rikoslakiin siitä syystä, että sen ikään kuin sen metodin ihan vaikka numeerinen osoittaminen on suhteellisen helppoa. Eli nähdään, että mikä määrä botteja on valjastettu jonkun ihmisen ikään kuin vainoamiseen. Niin kyllä mä oon nähnyt syitä sille, että miksi vainoamiseen tulisi puuttua. Tein itse asiassa jo ensimmäisellä kaudella lakialoitteen siitä, että tämmöinen digitaalinen väkivalta tai digitaalinen vainoaminen vaatisi poliisilta ja syyttäjälaitokselta nykyistä parempaa osaamista, koska aika usein ne tutkinnat jätettiin kesken sen takia, että ne oli anonyymejä hyökkääjiä, jolloin halusin, että se digitaalinen osaaminen kasvaisi kaikissa portaissa. Mutta sitten tämä ikävä kyllä vääntyi matkan varrella vihapuhe ikään kuin aloitteeksi, ja siitä ei ollut kysymys.
Atte, mitä sä oot mieltä? Mä siis tässä taustutan vielä, siis ajattelen, että lainsäädännön pitäisi olla hyvän lainsäädännön suhteellisen selväpiirteistä, että tiedetään, joo, mikä on kielletty ja mikä ei. Niin miten tämän vihapuheen kohdalla sä ajattelet, että asia on?
Mä ajattelen pitkälti samalla tavalla kuin Timo tässä, että meillä on aika hyvä lainsäädäntö nyt tällä hetkellä jo olemassa kunnianloukkauksiin ja tämmöiseen niin kuin perättömän tiedon levittämiseen liittyen, ettei panetteluun ja solvauksiin ja näihin. Ei sitä mun mielestä tarvitse ruveta muutoin, koska ei se ole vihapuhetta, että joku suuttuu jostain, mitä minä sanon tai mitä joku toinen sanoo. Koska eihän se kiva puhe ei tarvitse sananvapauden suojaa, vaan nimenomaan se puhe, joka loukkaa, se, joka on minun mielestä pöyristyttävää, niin pitää antaa toiselle oikeus myös sanoa sellaisia asioita julkisesti. Mutta tämä maalittaminen on ilmiö, niin kuin Timo sanoi, se on ihan toinen asia, koska siinä on myös se aika ongelmallinen seikka, että ihmiset välttää yhteiskunnallisista asioista keskustelua, koska he ei halua sitä valtavaa likavyöryä, mikä sieltä somesta sitten tulee, kun he sanoo mielipiteensä. Ja tämä pätee ihan kaikkiin laitoihin, se ei ole niin kuin mitenkään vasemmista tai laita vasemmista tai laita oikeista tai minkään puolen, vaan se ihmiset sordiinoi itseään, hiljentää itsensä, ei viitsi kommentoida, kun he pelkää, että sitten sieltä tulee se vyöry. Niin silloin, kun pyritään...
Tämä on muuten keskustelu, mistä tänä aamuna ykkösaamussa käytiin tiedeyhteisön suhteen, että tämä sama ilmiö vaikuttaa siellä. Että...
Se on totta. Se on huolestuttava ilmiö. Ja sitten kun puhutaan vielä siitä, että masinoidaan tämmöisiä kampanjoita, jolle pyritään vaientamaan joku tietty toimija tai henkilö, niin se on kyllä hirveän sananvapauden käytön kannalta, siis tosiasiallisen käytön kannalta, niin se on hyvin ongelmallista. Tämmöinen joku lakialoite olisi kyllä erittäin tervetullut minun mielestä.
No ja sitten sanon vielä sen, että usein ne, jotka masinoivat tällaisia lokakampanjoita, ovat niitä, jotka sitten itse ovat puolustavinaan sananvapautta, niin se tuo tähän vielä erikoisen kyllä kulman.
No niin, mä tuossa semmoisen konfettitykillä ammutun kysymyksen jo päästin ilmoille, mutta se toinen puoli oli tämän poliittisen kielen eräänlainen inflaatio, johon tämä vihapuhe voidaan leimata helposti vihapuheeksi, kun ei ole kivaa puhetta tai ei ole oman mielenmukaista puhetta. Mutta kuten sanottu, ja kun tässä on esillekin tullut tämmöinen sinimusta politiikka, joka liittyy sitten, assosiaatio on tietysti tämmöiseen 30-lukulaiseen IKL-meininkiin, kommunistit, sisällissota, fasistit, muistutetaan tämmöisistä asioista, niin jollakin lailla on ymmärrettävää, että politiikassa pitää pystyä sanomaan terävästikin ja havainnollistamaan jollakin vähän päräyttävämmälläkin ilmaisulla jotakin, mutta jossakin menee tämmöisen liioittelevän, kärjistävän kielen ja sen ymmärtämisen raja. Miten te itse tämmöisen piirtäisitte? Kuinka paljon saa väritellä?
Niin, se on hyvä kysymys. Mikä menee sitten liian pitkälle?
Kansanryhmää vastaan kiihottaminen kenties.
No, niin, ehkä. Siis kyllä meidän lainsäädäntö on tässä aika hyvä. Sehän on hyvin salliva, se meidän lainsäädäntö. Mutta sitten on tiettyjä juttuja, mitä on katsottu, että ei no, mun mielestä se holokaustin kiistämisen kieltäminen, mikä nyt tuli tässä, mun mielestä se oli hölmö, koska jos joku nyt sanoo, että holokausti ei tapahtunut, niin se kertoo enemmän sitten sanojasta itsestään kuin mitä. Että mä en ehkä olisi sitä halunnut itse lainsäädäntöön. Ymmärrän kyllä perusteet, että ne on hyvät perusteet, miksi sitä kriminalisoidaan, mutta mun mielestä se ei olisi sitä tarvinnut tehdä. Mutta et yleisesti ottaen lainsäädäntö on kyllä aika hyvä tässä. Että ehkä se, että sit näitä fasistia, rasistia, natsia, kommunistia, sosialistia, niitä huudetaan aika löyhin perustein, niin mä itse katson, että se enemmän kertoo kyllä siitä huutelijasta, eikä niinkään siitä, että sitä pitäisi niin kuin lailla kieltää häntä käyttämästä tämmöisiä termejä.
Niin, ja kyllähän se osoittaa melkoista historiattomuutta esimerkiksi puhua sosiaalidemokraateista kommunisteina, kun 40-50-luvulla sosiaalidemokraatteja pidettiin antikommunisteina.
Juuri näin.
Mutta tämä on suhteellisen yleistä, mutta kyllä nämä tämän tyyppiset leimakirveet, niin kyllä ne on jo tylsynyt aika tavalla tässä yleisessä käytössä, se olisi ehkä sanotaan 10-15 vuotta sitten niin kuin herättänyt ehkä enemmän huomiota, mutta nyt kun kaikki tuolla mölisee fasisteista ja natseista ja kommunisteista, niin se menee nyt sillä tavalla toisesta korvasta sisään.
Mutta siinä on myös se ongelma, että sitten tämmöinen niin kuin todellinen rasismi, jota sitäkin esiintyy, niin se saattaa jäädä sitten huomiota siinä, että kun se on niin, että kaikki on niin kuin, ja mä en tykkää jostain, mitä sanotaan, sä oot rasisti. Sitten se, niin kuin se dilutoi sen termin, että et jotenkin sitä ehkä toivoisi, mutta toisaalta sitten se, että jos sanoo, no sehän jos sanoo toista rasistiksi ja hän ei ole, niin se saattaa täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkit. Näistä on annettu tuomioitakin Suomessa. Mutta jos nyt joku vaikka levittää jotain salaliittoteoriaa, sanoo, että maa on litteä, niin se on hölmö, mutta ei kaikki hölmöily ole kriminalisoitu, se ei ole rikollista.
Sitä ei voi laillakaan kieltää.
Ei voi kieltää, ei.
Mutta siis tässä oli juuri se, mitä sanoin tuossa aikaisemmin siitä olemuksellistamisesta.
Joo.
Eli sitä, että ei pitäisi sanoa, että olet rasisti tai olet fasisti, mutta se on pitäisi olla mahdollista sanoa, että se, mitä sanoit, oli rasistista.
Kyllä.
Ja silloin et voi vastata siihen, että en minä mikään rasisti ole, koska sitä ei ole väitetty.
Kyllä, juuri näin.
Anakronismi on hieno taide ja siihen on helppo sortua, mutta jos mennään 10 vuotta vähän alle taaksepäin historiassa, niin Suomessa taisteltiin sisällissota, jota edellisessä vuoden 17 hyvin kärjistynyt ja polarisoitunut puhe, jossa eri ryhmät eivät juuri kohdanneet toisiaan. Ja vaikka mä ymmärrän, että tässä on aika monta semmoista kenguruloikkaa mennä tästä päivästä siihen maailmaan, niin huolestuttaako teitä kuitenkin se, että sen kansakunnan suurimman traagisemman konfliktin juuret olivat siinä, että yhteiskunnassa syntyy ryhmiä, jotka eivät kerta kaikkiaan keskustelleet toistensa kanssa tai kohdanneet millään tavoin. Ja näettekö te paralleelia?
Kyllä minun täytyy heti tuohon sanoa, että kyllä kuitenkin tätä retoriikkaa voimakkaampi selittäjä sille sisällissodalle oli kuitenkin ihan aidot ristiriidat sitten eri kansanryhmien välillä ja niin kuin etujen sovittamattomuus, joka sitten purkautui tällaisena niin kuin kielenkäyttönä.
Mutta huolestuttaako? Näetkö paralleelia?
Ja sitten kun nähdään, katsotaan Yhdysvaltoa esimerkiksi, niin nähdään, että millä tavalla se koko poliittinen järjestelmä, koko demokraattinen järjestelmä niin kuin joutuu jumiin ja aika huolestuttavaan oikeastaan väkivaltaisen autokratian ikään kuin piiriin niin kuin sillä, että sitä lietsotaan melko tuulesta temmatuilla ja aivan käsittämättömilläkin demonisoinneilla, jotka jakautuu tasan kahteen suuntaan.
silloinhan oli ennen tätä sisällissota tai vapaussota, se alkoi sitten sisällissodaksi, muuttui minun näkemyksen mukaan. Mutta ennen sitä oli näitä niin kuin oikeasti selkeitä epäkohtia, mitkä hiersi ihmisiä. Silloin se maaperä on otollinen siihen, että taattaa tulla tämmöisiä agitoijia ja propagoijia, jotka sitten saa niin kuin kiihotettua sitä kansaa osin ihan oikein perustein, osin valheellisin perustein. Siitä se niin kuin, mutta se vaatii kuitenkin sen tunteen epäoikeudenmukaisuudesta. Jos katsoo tätä Forssan ohjelmaa, niin sehän on pääosin toteutunut täysin, että Suomi on kehittynyt sisällissodan jälkeen, hävinnyt osapuoli, voitti vaalit muutama vuosi sen jälkeen ja valta vaihtui verettömästi. Mä en tiedä missään muualla maailmassa, missä tällaista olisi tapahtunut näin nopeasti.
Oli pääministerin paikka 9 niin. Vuotta sisällissodan jälkeen.
Kyllä. Joo, ja kunnallisvaalit järjestettiin aika nopeasti sitten siitä sen kahakan
siis
päätteeksi.
Koko tämä parlamentaarinen edustuksen ja demokratiahan perustuu juuri siihen, että siis lasketaan aseet ja käydään se ottelu sitten siellä väkivallattomasti siellä eduskunnan salissa.
Kyllä.
Näin historioitsija Ankersmith kertoo esimerkiksi parlamentaarisen demokratian synnyn Ranskassa 1800-luvun alussa, siis vallankumousvastustajat, jotka toisiaan teloittivat ja murhasivat, niin kohtasivat sitten kuitenkin sivistyneesti toisiaan solvaten siellä salissa. Mm.
Tähän päätteeksi 31 tuntia junassa Mongolian matkalla viettäneet Timo Harakka ja Atte Kaleva. Mikä oli isoin oppi politiikasta ja poliittisesta vastustajasta tai vastapuolesta, jonka tuon matkan aikana saitte nyt lyhyesti?
Sivistynyttä keskustelua ja mielipiteen vaihtoa voi todellakin käydä monestakin eri näkökulmasta ja toivon, että ja uskonkin, että molemmat tästä rikastuivat.
Kyllä, näin se voi vahvistaa tämän omalta osalta. Minä ainakin kun rikastunut niin valtavasti ja oli kiva kuulla Timon nuoruudesta hänen matkoistaan, missä kaikkialla olet mennyt.
Kerropa nopeasti joku juttu.
Oliko se Viinissä vai missä, kun se katusoitti ja ansaitsit lisää matkarahoja?
Kyllä,
niin pitää paikkansa. Tämmöisiä hauskoja juttuja, se syventää sitä niin kuin, kun tuntee sen toisen ihmisen muutakin kuin sen, mikä näkee tuolla eduskunnassa, niin vähän syvemmin, niin se on tosi hauskaa mun mielestä ja kiinnostavaa.
Minä kiitän teitä tästä keskustelusta, kansanedustajat Atte Kaleva ja Timo Harakka. Minä olen Ville Talola ja tähän loppuun tämän ohjelman tekijöistä tietoa. Äänitarkkailijana on meillä ollut Juha Sarkkinen. Paljon kiitoksia sinne konehuoneen puolelle. Käsikirjoituksessa minua avusti ohjelmassa Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo. Hetken kuluttua tämän lähetyksen päättymisestä tämäkin ohjelma löytyy Yle Areenasta, jossa olet kuunneltavissa myös aiemmat Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Yhdysvaltalainen kirjailija Sen Lin Yang, hänen kirjansa Alchemist on äärimmäisyyksien romaani. Siinä on yli 1000 sivua. Se on synkkääkin synkempiä. Lisäksi se on hyvin raaka tästä huolimatta tai sen ansiosta. Se myytiin loppuun parissa päivässä maailmanlaajuisesti. Kun se ilmestyi viime syksyllä, nyt se on myös suomennettu aiheesta tästä kirjasta. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä toimittaja Mia Gustafsson johdolla keskustellaan. Mutta tältä päivältä aika on nyt täysi. Kiitos seurasta. Hyvää päivänjatkoa. Moi moi.